Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Vă spun încă o dată bun găsit. Iată, avem la dispoziție încă aproximativ o oră, timp în care vom putea să stăm de vorbă, într-adevăr, dacă dumneavoastră veți forma numărul 0314-378-379. Vom sta de vorbă în sensul că vom putea să răspundem de aici, de la microfonul Speranței, întrebărilor pe care dumneavoastră ni le veți adresa, întrebări, așa după cum deja știți, din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și ușor din domeniul imobiliarilor. Și cu această ocazie, stimați ascultători, vom putea să răspundem de asemenea și întrebărilor pe care ni le veți transmite pe adresa de Messenger alex.clodeanu. Numărul 0314378379 a fost format. Alo? Se pare că legătura s-a întrerupt până ce vom avea un alt ascultător care va forma numărul nostru de telefon și va dori să intre în direct. Haideți să vă aduc în atenție, stimați ascultători, un lucru îmbucurător pe care analiștii îl estimează pentru intervalul ultimului trimestru al anului trecut, și anume creșterea economică. Putem spune că majoritatea analiștilor anticipează pentru ultimul trimestru de anul trecut o încetinire a economiei ca urmare a deteriorii semnificative a ritmului de creștere a industriei pe fondul, spun dumnealor, frânării economiilor vestice. Însă consideră că pe întreg anul 2012 creșterea PIB ar urma să se plaseze între 2,4 și 3%. Așadar, deși pentru trimestrul 4 de anul trecut creșterea ar fi una mai ușoară, pe intervalul întregului an, atunci avem o creștere, dacă calculăm pe intervalul întregului an, atunci avem o creștere de 2,43%. Pentru trimestrul 4 din 2011, așa cum spuneam, se estimează o ușoară încetinire a creșterii economice cu un plus de 0,4%. De asemenea, așa cum spuneam, se susține că pentru întregul an 2011, agricultura a contribuit cu aproximativ un punct procentual la creșterea economică estimată. Bineînțeles că sunt multe domenii care au crescut sau care au încetinit această creștere economică, însă, per total, sau haide să ne uităm la cum a evoluat economia în primele trei trimestre ale lui 2011. În primul trimestru al lui 2011, economia a crescut cu 1,7%, în cel de-al doilea avansul a fost de 1,4%, iar în trimestrul 3 creșterea a fost de 4,4%, pe o serie comparată cu perioadele din 2010. Creșterea economică din trimestrul 3 a fost, așa cum vă spuneam, de 4,4% față de trimestrul 3 din 2010 și de 1,9% comparativ cu trimestrul 2 din 2011. Putem spune că, sau analiștii spun că au fost surprinși, în special finanțiștii și oamenii de afaceri, după ce toate datele din ultimele luni fuseseră ajustate în jos ca urmare a înrăutățirii situației din Europa. În primele 9 luni ale lui 2011, economia a crescut față de perioada corespunzătoare a lui 2010 cu 2,7%. Așadar, așteptăm încă datele concrete pentru trimestrul 4 pentru a putea vorbi concret de creștere economică de anul trecut. 0314 378 379 ne stă la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră. Întrebări, așa cum spuneam, din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și din domeniul imobiliarilor. De asemenea, putem să răspundem și mai departe întrebărilor legate de taxa auto pentru anul 2012. Însă până ce vom avea un alt apel telefonic, haideți să ne uităm la dobânzile pe care, sau dobânzile care se practică, în special la noi în țară. Și dobânzile de pe piața monetară folosite ca reper de preț pentru creditele în lei au scăzut vizibil de la începutul acestui an, datorită lichidităților excesive, și lucrul acesta începe să se resimtă și în buzunarul clienților care au deplătit rate bancare în fiecare lună. Este adevărat că acest lucru începe să se simtă, cel puțin pentru momentul de față, destul de ușor. Indicatorul ROBOR la 3 luni, utilizat ca referință de majoritatea contractelor de credit, a coborât la un minim de 5% pe an. Atenție, vorbim de ROBOR la 3 luni, cu un procent sau cu un punct procentual sub nivelul la care se afla la începutul anului trecut. De asemenea, costul depozitelor atrase pe 6 luni de pe piața interbancară a scăzut la un minim al ultimilor 2 ani, și anume la 5,75% pe an. Aceasta potrivit datelor pe care Banca Națională a României ni le furnizează. Ei bine, o dobândă redusă cu un punct procentual înseamnă niște economii de 10.000 de lei pentru un client cu un credit ipotecar de o valoare, haide să spunem, medie. Spre exemplu, dacă rata lunară la un credit de 180.000 de lei aproape, pe 30 de ani, cu o marjă de dobândă de peste 5% sau de 5% peste ROBOR la 3 luni, ar fi de 1660 de lei în medie, în ianuarie aceasta a scăzut la 1540 de lei, luând în calcul faptul că a scăzut dobânda de referință, ceea ce înseamnă o rată lunară mai mică cu 110 lei. Bineînțeles, pentru acest credit pe care am calculat și pe care vi l-am spus și dumneavoastră. Oficialii Băncii Naționale a României spun că există un plan de încurajare a creditării în lei pe fondul restricțiilor aplicate finanțărilor în valută pentru populație. De asemenea, putem să vorbim și despre un credit tot în lei, doar că data aceasta un credit de consum. Dacă mergem pe un credit de consum de 25.000 de lei, undeva în jur de sau undeva de până în 6.000 de euro, un credit pe 5 ani, o rată lunară de 580 de lei, în cazul în care calculăm o dobândă anuală de 13,98%, e bine, această reducere a dobânzii de referință aduce o rată lunară de 570 de lei, așadar rata lunară nu este cu mult mai mică, o diferență de doar 10 lei, însă suma de rambursat se micșorează cu aproximativ 1000-1200 de lei, în funcție de banca la care calculăm aceste date. Ne stă la dispoziție, stimați ascultători, ca și adresa alex.clodeanu, adresă de Messenger. Haideți să ne uităm mai departe pe ceea ce se întâmplă în domeniul bancar și în domeniul economic în special. Acum vorbim despre inflație, care a coborât în ianuarie la un nou minim istoric, în ciuda altor decizii care păreau să influențeze în sens negativ inflația. Inflația anuală a continuat să scadă, așa cum vă spuneam, în prima lună a acestui an, adică în ianuarie, și a atins un nou minim istoric, și anume de 2,72%, ceea ce este sub nivelul anticipat de piață de 3%, în condițiile în care în ianuarie prețurile de consum au crescut în medie cu un 0,36%. E bine, legat de aceasta, unii analiști apreciază trendul dezinflaționist pe care Banca Națională a României îl favorizează printr-un ciclu de relaxare a politicii monetare, adică la faptul că dobânda de referință a scăzut. Ușoare ieftiniri s-au înregistrat în ianuarie la unele alimente de bază, la medicamente. Bineînțeles că au fost și scumpiri în ianuarie 2012. Putem să vorbim despre această dobândă scăzută, despre această inflație scăzută, stimați ascultători, și este un lucru îmbucurător. De asemenea, cea mai recentă prognoză a Băncii Naționale a României indică atingerea unui minim al inflației la sfârșitul lunii martie, atunci când rata anuală este estimată la 2%. Banca Centrală a României a reușit anul trecut, în 2011, să atingă inflația sau să atingă ținta de inflație pentru prima dată în ultimii 5 ani, iar unii analiști cred că există șanse ca obiectivul să fie atins și în 2012. Banca Centrală și-a majorat recent prognoza de inflație pentru anul acesta de 3% sau de la 3% la 3,2%, bineînțeles, ținta rămânând în continuare la 3%. Am vorbit, stimați ascultători, de dobânda de referință la leu. Haideți să ne uităm puțin și ce se întâmplă cu dobânda de referință la euro. E bine, Euriborul a atins cel mai redus nivel din ultimele 12 luni. Așa cum vă spuneam, dobânda la care băncile se împrumută în euro, Euribor, dobânda la care se împrumută pe piața interbancară în euro, a atins minimul ultimelor 12 luni datorită lichidităților masive pe care Banca Centrală Europeană le pune la dispoziția băncilor pentru a preveni o criză în sistemul bancar și în sistemul financiar. Cu toate acestea, în România, tendința este ca împrumuturile în euro să se scumpească. Dobânda Euribor la 3 luni, de referință pentru împrumuturile în euro de pe piața interbancară, a atins săptămâna trecută pragul de 1,07. Este cel mai redus nivel de după 28 ianuarie 2011. Lucrul acesta ar trebui să se revadă și pe piața noastră în România, însă sunt într-adevăr și alte elemente care duc la o întârziere a acestui fenomen și sau printre aceste elemente putem să amintim riscul de țară și credibilitatea băncilor, care în momentul de față este una destul de scăzută în țara noastră. Ne stă la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor, din domeniul imobiliarilor. Într-adevăr, putem să vorbim și despre valoarea taxei care trebuie plătită pentru înmatricularea unui autoturism, însă până ce telefonul va suna, până ce numărul va fi format, haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Se poate obține o refinanțare pentru un autoturism din 2008, deoarece suntem extrem de mulțumiți de firma cu care colaborăm momentan. E bine, iată, de aici sunt câteva probleme. Vom răspunde la această întrebare după ce vom prelua un nou apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Mă interesează și pe mine în legătură cu taxa auto.
În legătură cu taxa auto.
Eu am tot făcut diferite calcule,
da,
motoare de internet,
da,
și cu aceleași date băgate în ele îmi dă diferite...
Ar trebui să folosiți calculatorul pe care îl găsiți pe site-ul ANAF-ului. Este versiunea 11 ianuarie 2012.
E cel mai nou, nu? Și cel,
da,
mai sigur.
Acela este calculatorul care stă la baza socotelilor pe care le fac și cei de la administrație.
vigoare cea cu 25% reducere,
da,
față de cea de anul trecut.
Da, despre ce capacitate vorbim? Despre ce capacitate vorbim?
1400 euro 3 și 170 centimetri grame pe kilometru, parcă.
170 a spus.
Da, nu, acum sunt la muncă, nu știu exact, astea sunt datele.
Păi înseamnă că nu are filtru de particule pentru că este euro 3. Nu mi-a spus din ce an este autoturismul.
99.
Înseamnă câți ani până în prezent? 13-14 ani?
13 inclusiv 14, da.
Da, cam așa. Bun, taxa ar fi undeva la 256 de euro.
Atât de puțin?
Da, este... Aceasta este calculația pe care o face site-ul ANAF. Deci pe un motor de 1390 am pus, euro 3, 13-14 ani, da? 170 de grame pe kilometru. Aceasta ar fi calculația. Acum, puteți să calculați și dumneavoastră și de asemenea, cel mai bine este să mergeți la administrație și să solicitați de acolo o decizie. Și aflați concret care este răspunsul. De regulă durează 2-3 zile. Până primiți răspunsul.
Bine, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere. La revedere. 0314378379 ne stă în continuare la dispoziție, dragi prieteni, pentru întrebările dumneavoastră. Până să avem ascultătorul direct, puțin mai devreme am citit o întrebare și sunt dator și cu răspunsul, și anume dacă se poate obține o refinanțare pentru un autoturism din 2008. E bine, aici spuneam că pot să apară câteva probleme la refinanțare pentru autoturism. Ținând cont de faptul că vorbim de un autoturism din 2008, atunci băncile sau firmele de leasing este posibil să nu fie deschise pentru a ne oferi finanțare. Deja sunt de atunci până acum aproape 4 ani și ajungem la limita maximă de 5, respectiv 7 ani până la care se poate obține finanțare pentru un autoturism. Așadar, suntem undeva pe muchie. Trebuie, dacă obținem un credit, sau putem să încercăm să găsim varianta unui credit care să nu aibă niciun fel de legătură cu autoturismul. Obținem un credit în lei sau în valută pe o perioadă pe care o dorim sau pe care ne încadrăm și putem astfel să refinanțăm creditul auto pe care îl avem. 0314378379 a fost urmat încă o dată. Alo?
Alo, bună seara!
Bun venit în emisiune!
Am și eu o problemă, este puțin mai veche, de vreun an de zile am avut un accident auto.
Da.
M-a lovit cineva de pe drum fără prioritate, eu circulând pe drumul cu prioritate.
Da.
Și am făcut o constatare amiabilă.
Da.
Pentru că respectivul și-a recunoscut automat toată vina.
Da.
Și am mers la firma de asigurări a dumnealui,
da.
Am făcut împreună cu constatatorul respectiv, am completat toate documentele,
da.
Și eu aveam și martori, însă n-am știut în ce măsură chiar e necesar să trec că am și martori și am spus constatatorului de daune că am și martori și mi-a zis că nu are rost să trec pentru că asta înseamnă că îi pot influența eu pe cei care îmi sunt martori. Adică trebuie să vină cineva din afara noastră.
Bine, în cazul în care vă referați ca martori la persoane care erau în mașină sau la rude de gradul,
exact,
1, nu pot să fie considerați martori.
A, deci cei care au fost în mașină nu pot fi considerați
martori. De regulă nu și mai ales dacă sunt rude de gradul 1.
Oh, ok. În fine, am mers mai departe, n-am trecut ca martori și am depus dosarul. Și apoi mi s-a dat răspuns că dosarul nu este respins, cum că după datele pe care le-am dat de la fața accidentului, nu se pot dovedi din punct de vedere al dinamicii. Am făcut o cerere dorind să mi se dea în scris mai multe detalii,
da,
și nu mi s-a dat un alt răspuns decât cel inițial. Deci mi s-a dat încă o dată același răspuns fără mai multe detalii. Apoi, printr-un avocat, am făcut o cerere la CSA,
da,
la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, da, să ia în considerare cazul și să vadă ce se poate face. Și
ați procedat bine până aici. Mai
de
departe.
Acolo mi s-a spus că cei de la asigurare au dreptate, adică sunt îndreptățiți să-mi respingă dosarul atâta timp cât ei nu pot verifica dacă așa s-au întâmplat lucrurile sau nu.
Stați puțin că aici nu se poate spune dacă nu pot verifica dacă așa s-au întâmplat lucrurile. Cealaltă persoană este de acord cu faptul că este vinovată?
Da, a mers, a semnat absolut tot, am dat declarație exact cum s-au întâmplat lucrurile. Și
bun, cu avocatul cu care a stat de vorbă, cu avocatul care a stat de vorbă, ce anume v-a sfătuit?
Mi-a spus că nu urmează decât să, nu mai rămâne decât să facem înaintare la judecătorie.
Da, să vă constituiți parte civilă într-un
exact,
proces.
Exact, însă n-am mai continuat pentru că nici avocatul respectiv nu mi s-a părut foarte sigur pe dumnealui.
Să știți că aceea ar fi
prea mare față de cât îmi garanta că își va da interesul.
Cam aceea ar fi singura variantă. În cazul în care dumneavoastră nu sunteți de acord cu soluționarea pe care vă oferă asiguratorul,
da,
ultima variantă este instanța.
Instanța.
Da.
Și nu contează cu cât timp în urmă s-a întâmplat accidentul?
Cu cât timp în urmă a avut loc lucrul acesta?
Păi a făcut un an exact acum în februarie.
A trecut un an de când,
s-a
avut loc accidentul sau de când
de
ați primit decizia, ultima decizie?
Nu, de când a avut loc accidentul.
Și de când ați primit ultima decizie, cât timp a trecut?
Pe ultima decizie am primit-o acum în vară, nu mai știu cu exactitate data.
Și de la CSA?
De la CSA am primit-o acum în vară, da.
Da.
Ultima.
Eu cred că nu sunt probleme, însă trebuie să luați legătura cu un avocat.
Ok.
Deci deja de aici înainte, doar cu un avocat, zic eu, puteți să rezolvați situația.
A, și a mai fost încă un mic detaliu pe care l-am uitat. Acum de vreo 3 săptămâni am depus o cerere din nou la firma de asigurări,
da,
dorind să mi se revizuiască dosarul și acolo am specificat în declarație că am și marturi, crezând că poate aceasta îi va determina într-un fel să ia mai în serios dosarul.
Da, este,
acum nu știu
dacă spune dumneavoastră spuneți că a stat de vorbă deja cu un avocat și
da,
presupunând că acea persoană știa și cunoștea legile, iar dacă răspunsul asiguratorului a rămas același, atunci singura variantă este instanța.
Ok, ok.
Se poate, deci dumnealor consideră sau se poate considera un soi de tentativă de fraudă.
Da.
Și de aceea resping dosarul. Doar că se poate cere o expertiză din partea unei alte persoane neutre care să aibă de asemenea care să decide cum stau lucrurile.
Deci aș avea șanse, dacă cere expertiză, să se dovedească că accidentul a fost
deci
așa cum
dacă a fost, dacă a fost real, atunci eu cred că se poate și demonstra lucrul acesta. Vă dați seama, cazul
nu,
este deci complex, de aceea trebuie să stați de vorbă cu un avocat.
Ah, ok.
Deci
da,
prin telefon
deci
pot să vă spun dacă
exact cum s-au întâmplat lucrurile și de asta nu știu cum să fac astfel încât să
da, este de văzut probabil și pozele care s-au făcut la vremea aceea, care sunt urmele care au rămas pe ambele autoturisme și așa mai
da,
departe. Se vorbește despre o dinamică a accidentului,
exact,
însă este un caz particular, nu putem să vorbim la general despre el.
Ah, ok.
Deci da, ar trebui ca mai departe să luați legătura cu un avocat și da, să acționați în instanță.
Ok, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere.
O seară bună.
Mulțumesc de asemenea. 0314378379 ne stă mai departe la dispoziție, stimați ascultători, însă acum haideți să luăm o primă pauză muzicală, după care să revenim în direct. Haideți să ascultăm o piesă pe care o interpretează corul liceului adventist.
Thank you. speranța, nevoia de a trăi cu nădejdea într-un viitor mai bun. Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.
Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, stimați ascultători, am revenit în direct. Numărul 0314-378-379 ne stă la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră. De asemenea, putem să răspundem și întrebărilor pe care le primim pe adresa de messenger alex.clodeanu. Așadar, până vom primi un alt apel telefonic în direct, haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Vă supun atenție următorul aspect. Am o locuință asigurată prin polița obligatorie. Acoperișul locuinței și al dependențelor este acoperit cu un strat de zăpadă de peste 50 de centimetri, acumulat în urma aninsărilor succesive. Există pericolul ca acoperișul să cedeze în timpul degajării zăpezii sau sub greutatea acesteia. De asemenea, există și riscul ca locuința să sufere și alte daune datorită sau din cauza topeii zăpezilor. În aceste condiții, firma îmi va acorda despăgubiri financiare. Atunci când am semnat contractul, persoana cu care am semnat contractul mi-a spus că am și alte riscuri acoperite. Într-adevăr, se poate lucrul acesta conform punctului 1.1.26, greutatea stratului de zăpadă, greutate exercitată de un strat de zăpadă sau gheață de cel puțin 50 de centimetri, acumulat în cel mult 24 de ore, reprezintă un risc pentru care dumneavoastră ar trebui să fiți despăgubit, dacă, bineînțeles, se provoacă stricăciuni imobilului asigurat. La fel și dacă se scurge apa de la zăpadă și vă provoacă stricăciuni. Însă, acum atenție, verificați dacă polița dumneavoastră acoperă aceste riscuri. Verificați condițiile de asigurare pe care le-ați primit atașate la polița pe care ați semnat-o. În cazul în care nu ați primit condiții de asigurare, mergeți fie la asigurator, fie la persoana, la brokerul la care ați fost să încheiați polița și solicitați condițiile de asigurare pentru început. Dacă este vorba de polița standard, PAD, care acoperea doar cele trei riscuri alunecări de teren cu tremuri și inundații din cauze naturale, atunci nu veți primi niciun fel de despăgubire din cauza stratului de zăpadă. Ei bine, dacă aveți însă un alt gen de poliță, tot la 20 de euro încheiată, pentru că au fost și alte variante care s-au încheiat, PAD Plus și alte polițe care acopereau și alte riscuri, așa cum a spus dumneavoastră, e bine, atunci este posibil sau este cel mai probabil ca să fiți asigurat și pentru acest risc, și anume greutatea stratului de zăpadă. Și de asemenea este posibil să fiți acoperit și pentru pătrunderea apei provenite din topirea zăpezii sau din ploi în bunuri, fie în urma acumulării și acestui strat de zăpadă. Repet, verificați condițiile de asigurare aferente poliției pe care dumneavoastră ați semnat-o. Dacă știți concret cum se numește polița și la ce asigurator ați fost sau cu ce asigurator ați semnat, atunci pot să verific și eu condițiile de asigurare și să vă dau un răspuns. 0314-378-379 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători. Vis-a-vis de întrebarea pe care am primit-o ceva mai devreme, pașii pe care urmează să îi facem atunci când nu suntem mulțumiți, în primul rând să zicem de termenul în care asiguratorul ne răspunde, sunt să ne adresăm în scris asiguratorului, pentru că are termen de 10 zile să ne dea un răspuns după ce ne formulăm cererea de despăgubire. Apoi, după acele 10 zile, în cazul în care asiguratorul menționează că va recurge la o cercetare a cazului, la o instrumentare a acestuia, instrumentarea poate să dureze până la 90 de zile. Dacă nu primim răspuns în acest termen, atunci trebuie să ne adresăm încă o dată în scris asiguratorului să primim un răspuns, apoi CSA, OPC și, dacă este cazul, să ajungem în instanță. Cam aceștia sunt pașii și pe care trebuie să-i facă domnul care a sunat mai devreme. bineînțeles, ar trebui ca încă o dată să se adreseze în scris asiguratorului și să îl înștiințeze pe acesta de intențiile pe care le are. Un alt caz asemănător cunosc, în care a avut loc un astfel de accident, un astfel de eveniment. Diferența a fost că atunci exista și un proces verbal de la poliție și asiguratorul părții vinovate a înaintat ideea conform căreia urma să instrumenteze cazul, pentru că doreau să vadă cum s-a produs și să constate care a fost dinamica accidentului, pentru că nu considerau că lucrurile stau în tocmai după cum au fost declarate. E bine, nu s-a ajuns până acolo, pentru că a fost, pe de altă parte, doar o idee avansată de către asigurator, nu s-a concretizat. Repet, însă, atunci exista și un proces verbal de la poliție. În cazul ascultătorului de mai devreme, acesta cred că ar fi cel mai indicat sau pasul cel mai bun pe care trebuie să-l facă acum, să se adreseze încă o dată asiguratorului înscris, să solicite încă o dată răspuns și să îl înștiințeze pe acesta de ce intenționează să facă, și anume de a se ajunge în instanță. 0314-378-379 ne stă la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră, ca și adresa de Messenger alex.clodeanu. Ne stă la dispoziție, estimați ascultători, astăzi încă aproximativ 20 de minute, până când numărul va fi format încă o dată. Haideți să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Am nevoie de un sfat în legătură cu următoarea situație. Am achiziționat în 2010 o mașină în rate cu asigurare casco la o societate de asigurări agreată de finanțator. Polița de asigurare prin care beneficiam de gratuitate în primul an de desfășurare a creditului bancar, ulterior, în anii ce urmau, trebuia să plătesc o anumită sumă de bani trimestrială, reprezentând prima de casco. În mod contrar, puteam cere rezilierea contractului cu asiguratorul respectiv, cu condiția să achit o taxă de reziliere anticipată, echivalentă cu anul casco în care mă aflam. Întrebarea mea este, dacă am achitat creditul respectiv și vreau să reziliez contractul casco, care mi se pare neavantajos, o pot face fără să achit acea taxă de reziliere? Răspunsul la întrebarea dumneavoastră nu este unul care să poată să fie oferit, deoarece lipsesc, sau din cauza că lipsesc mai multe informații. La expirarea poliței, cum vorbim în general, la expirarea poliței de asigurare, în condițiile în care ați achitat creditul la bancă, puteți să faceți sau să încheiați o poliță casco unde doriți sau să nu o mai încheiați. De regulă, polițele casco se încheie pe o perioadă de un an în cazul ratelor bancare, adică în caz de credit, și pe mai mulți ani în cazul leasingului. Dumneavoastră a spus că ați achiziționat în 2010 o mașină în rate. Nu știm dacă este vorba de credit bancar sau dacă este vorba despre un leasing auto. Este important. Nu știm de asemenea cum a fost încheiat contractul casco. A spus că ați avut o variantă sau ați avut o ofertă în care primul an a fost gratuit. Probabil că acest contract casco a fost unul multianual, a fost încheiat pe o perioadă de 4, poate 5 ani, în funcție de cum a fost încheiat și contractul de credit sau leasingul, și dumneavoastră v-ați luat obligația de a-l plăti pe acești 4 sau 5 ani. Depinde foarte mult ce ați semnat dumneavoastră. Dacă era doar o ofertă, doar o înțelegere între bancă și asigurator, sau dacă dumneavoastră ați semnat un contract casco, un contract ferm, în care v-a obligat să plătiți în felul în care scrie în contract, adică primul an să fie gratuit și apoi o rată trimestrială în funcție de valoarea asigurată a mașinii și alți indici. E bine, în cazul din urmă, atunci va fi dificil ca dumneavoastră să încheiați acest contract fără să plătiți și acea taxă penalizatoare. Repet, este esențial să știm cum a fost încheiat contractul casco. De regulă, așa cum am spus și mai devreme, Contractele casco se încheie pe o perioadă de un an, dacă vorbim de credit bancar, și pe o perioadă de mai mulți ani, teoretic pe perioada leasingului, în cazul în care vorbim de un contract de leasing. 0314-378-379 ne stă la dispoziție în continuare, estimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor, al imobiliarilor, și putem să vorbim și despre taxa auto. Ne stă la dispoziție în continuare. Haideți însă, până ce numărul va fi format încă o dată, să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Ați dori să știu ce dobândă obțin, cea mai bună dobândă, pentru un depozit bancar în lei, care este cea mai bună dobândă negociată. E bine, întrebarea dumneavoastră nu poate de asemenea să primească un răspuns concret. În cazul în care vorbim de dobândă la depozit, atunci, bineînțeles, trebuie să luăm în calcul mai mulți indici. Principalul factor este valoarea dobânzii. În momentul de față, pentru creditele în lei, dacă vorbim, să zicem, de o perioadă de 3 luni, dobândă cu capitalizare, putem obține o dobândă de până la 8%. Dobânda variază între 7 și 8%. Bineînțeles, poate să fie o dobândă și mai puțin avantajoasă, însă de regulă nu luăm în calcul acest tip de ofertă. Însă, așa cum spuneam, dobânda variază între 7 și 8%. Însă, estimați ascultători, trebuie în astfel de cazuri să luăm în calcul și alți indici, și anume care sunt celelalte costuri pe care le avem aferente depozitului pe care noi îl deschidem. Bineînțeles, însă, diferența între dobânda standard și dobânda negociată este una care variază în funcție de părțile care iau loc la masa de negociere. Dobânda negociată apare după ce, și de regulă apare atunci când suma pe care noi o depunem este mai mare, sau în funcție de alte lucruri pe care le stabilim în raport cu banca. 0314378379 a fost format încă o dată. Alo?
Alo, bună seara!
Bun venit în emisiune, vă ascultăm!
Aș dori să fac și o refinanțare.
Da.
Am un credit de 220 de lei.
Da.
La Unicredit.
220 de lei? Acum... Adică 2.200.000?
Da.
Așa.
Nu. 220 de lei deja noi.
A, 220 de lei, deci, da, noi. Roni.
Așa.
Da, da. Adică 2.200.000 lei vechi.
Da.
Am zis bine. Bun.
Și am, în septembrie am făcut un an, deci am un an și 4 luni, 5 luni de când. Și mă tot sună că pot să fac o refinanțare.
Dacă doriți, puteți să o faceți. Dacă dumneavoastră considerați că vă avantajează.
Pe tocmai că azi mă invită la ei, dar nu prea am timp când să mă duc, ajung târziu acasă. Ce vreau să vă întreb? Mi-a fixat o dobândă, mi-a zis că e 19% pe an.
19%
pe an. Și vine cam 21%.
Păi vorbim de dobânda anuală efectivă.
Anuală efectivă, da.
Sau de rata dobânzii? A spus că dobânda anuală efectivă.
Rata este de 511,77 pe lună. Timp de 96 de luni.
N-are cum să fie de 511 dobânda.
Nu dobânda, rata fixă.
A, rata,
dobânda,
am înțeles.
Dobânda este 300 și ceva și minimul.
Este vorba de, vorbim de un credit obișnuit?
Da,
credit de consum
obișnuit,
sau card, adică, de credit?
Nu card de credit. Credit obișnuit.
Am înțeles. În lei și sau în valută? În lei, a spus.
În lei. În lei. Da. Da.
Da?
Și aș vrea să fac o refinanțare. Ce mă sfătuiți? Să merită să fac tot la ei sau să există altă bancă cu credit mai mic?
Stați puțin că În momentul acesta, bineînțeles că dobânda anuală efectivă variază foarte mult. Poate să plece de la un 9-10% și poate să ajungă dobânda anuală până la, sau bine, uzual până la un 24%. Bineînțeles, există și variante mult mai mari.
Eu mi se pare că am 19,5%, cam atâta.
Da, sunt și variante, sunt și variante mai bune de acești 19,5%. Însă acum este de văzut dacă dumneavoastră sunteți clientul acelei bănci, dacă aveți și ce istoric aveți de creditare. Deci sunt variante mai bune față de acești 19%.
Deci să încerc la altă bancă, pot să fac, de exemplu, mi-a zis un coleg de-al meu că pot să fac la BCR, că este dobânda mult mai mică și îmi preia ei.
Sunt două variante. Fie luați legătura cu un broker care să lucreze cu mai multe bănci. De unde ne sunați dumneavoastră?
De acasă.
Din București sau din...
București, da, din București.
București. Bun. Deci fie luați legătura cu un broker care să aibă mai multe variante în portofoliu, fie mergeți la mai multe bănci și spuneți ce sumă doriți sau la cât vă încadrați cu salariul, cu veniturile pe care le aveți. Și în felul acesta puteți să vedeți unde aveți rata mai mică și unde aveți mai puțin bani dat înapoi.
Da, da, da.
Deci cam acestea ar fi variantele, pentru că altfel este greu să vă, este greu acum să vă spun, fără să cunosc toate celelalte elemente ale dosarului dumneavoastră, unde anume este mai avantajos.
Da.
Pentru că fiecare bancă are diferite oferte. Sau eventual puteți să-mi dați, puteți să-mi dați un telefon după încheierea emisiunii să stai mai mult de vorbă pe tema aceasta.
Da, bine.
Da?
Mulțumesc. Da, da.
Cu plăcere.
Bună seara. Bună seara.
0314378379 ne stă la dispoziție în continuare, estimați ascultători, însă haideți să mai ascultăm încă o piesă muzicală, după care vom reveni în direct.
și-ar dori să aibă voce. Dar nu o au.
Tu ai vocea ta.
Vocea speranței.
Am revenit în direct, stimați ascultători. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Mai avem aproximativ 8 minute până la finalul ediției de astăzi. Până atunci, numărul 0314-378-379 ne stă în continuare la dispoziție. Până ce vom avea un alt ascultător care să intre în direct, haideți să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Am cumulat mai multe astfel de întrebări cu același răspuns, și anume modalitatea prin care se poate afla dacă figurăm în biroul de credit. Pentru că amintesc ceea ce am spus în alte ediții pe care emisiunea Economia la zi le-a avut, doar noi putem să aflăm sau aceste informații au caracter personal și doar dumneavoastră le puteți afla, doar persoana care dorește să le cunoască, doar persoana în cauză. Pentru aceasta trebuie adresată în scris către biroul de credit o cerere. Cererea trebuie să fie datată și semnată, la care să se anexeze o copie actului de identitate și, dacă este cazul, dovada plății serviciului pe care noi îl solicităm. Această cerere poate să fie trimisă, așa cum spuneam, însoțită de actul de identitate și de dovada plății serviciului, dacă este cazul, scanate pe e-mail la adresa situații@biroul-de-credit.ro sau la adresa poștală SC Biroul de Credite SA. Adresa este Calea Victoriei, numărul 15, codul 030023, sector 3, București. De asemenea, dacă intrăm pe adresa www.biroul-de-credit.ro, putem să aflăm aceste informații. Acolo găsim și cererea pe care, sau formularul de cerere pe care noi trebuie să îl completăm. De asemenea, am răspuns pe e-mail și am atașat acest formular. Vorbeam despre serviciul pe care îl solicităm că trebuie să fie plătit, dacă este cazul. Cum adică? Prima solicitare adresată biroului de credit pe parcursul aceluiași an calendaristic este gratuită. Începând cu cea de-a doua cerere, inclusiv, acest serviciu este taxat, este comisionat cu suma de 6 RON și, așa cum spuneam, dacă este cazul, trebuie să anexăm și dovada plății. Trebuie să o anexăm la cerere. Plata se poate face în orice unitate a băncii comerciale române. Dacă mergeți la bancă, dumneavoastră vor ști care este contul și unde s-a deschis, unde este acesta deschis, în care dumneavoastră puteți să plătiți acești bănuți. Aceasta este modalitatea prin care putem să aflăm dacă suntem înscriși în biroul de credit, ce bancă ne-a înscris în biroul de credit, care sunt sumele cu care figurăm acolo și care este perioada de întârziere. Avem, bineînțeles, mai multe încadrări, însă aceasta este metoda cea mai sigură prin care putem să aflăm cum figurăm sau care este situația noastră în biroul de credit. Bineînțeles că se mai poate verifica, pentru că ori de câte ori mergem la bancă și solicităm un credit, ați văzut aceia dintre noi sau au văzut aceia dintre noi care au fost, că semnăm și alte câteva declarații, mă interesează declarația acord, pe baza căreia banca ne verifică în biroul de credit și în centrala riscurilor bancare, pentru ca să vadă care sunt întârzierile noastre. Și atunci când figurăm cu întârzieri serioase, de regulă banca sau ofițerul băncii ne spune că avem întârzieri mari, fără să știm concret despre ce este vorba. Însă, dacă avem aceste nelămuriri, atunci putem să ne adresăm, așa cum am spus, în scris către biroul de credit. Haideți să răspundem, stimați ascultătorii, repede unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Am avut un mic accident săptămâna trecută. Căutam un loc de parcare într-o zonă subterană a unui centru comercial. Persoana care era în fața mea și de asemenea căuta un loc de parcare a dat cu spatele și m-a lovit. Întrebările sunt dacă asiguratorul acordă despăgubire și pentru astfel de zone, are casco și RCA, eu ce anume solicit, dacă trebuie să ne prezentăm împreună la constatator și apoi, de asemenea, aș vrea ca serviciul, ca reparația să fie făcută într-o reprezentanță. Iată, pe scurt și pe rând, bineînțeles, asiguratorul RCA acoperă astfel de daune, indiferent de locul în care s-a produs accidentul. Bineînțeles, trebuie ca acea persoană să recunoască faptul că a dat cu spatele, altfel va fi mai greu de dovedit că nu dumneavoastră sunteți de vină și că vinovatul este șoferul care se afla în fața dumneavoastră. Apoi, a spus că are și poliță casco și RCA. Ei bine, dumneavoastră solicitați polița RCA. Polița casco este necesară vinovatului, dacă, bineînțeles, consideră că dorește să-și repare mașina în modalitatea aceasta. Dumneavoastră aveți nevoie doar de polița RCA și de altfel veți merge la asiguratorul înscris în această poliță. Apoi, indicat este ca ambele șoferi să se prezinte la asigurator. În ultima perioadă, asiguratorii cer lucrul acesta. Așadar, ar fi bine să mergeți împreună la asigurator. Iar apoi, ați spus că ați dori ca dumneavoastră să vă reparați mașina la reprezentanță. Dacă mașina este în garanție, atunci asiguratorul are obligația aceasta ca să vă ofere în acea listă de servisuri agreate și o reprezentanță cel puțin. Pe de altă parte, dacă nu mai sunteți dumneavoastră în garanție, puteți obține lucrul acesta. Dacă mașina dumneavoastră nu mai este în garanție, puteți obține și acceptul de a lucra cu o reprezentanță, însă va trebui să formulați o cerere într-un mod anume, să faceți referire la niște articole și așa mai departe. Va fi puțin mai dificil, dar este o soluție și pentru acest lucru. Pentru mai multe informații, în cazul altor persoane, se pot adresa de asemenea pe e-mail. Dumneavoastră v-am trimis pe e-mail și cam care ar fi modalitatea în care dumneavoastră să vă adresați asiguratorului. Acum, stimați ascultători, iată ne ajungem și la final și la final haideți să amintim, așa cum ne-am obișnuit în ultima vreme, care sunt și cotațiile stabilite astăzi de către Banca Națională a României pentru monedele pe care le utilizăm mai des. Francul elvețian a fost cotat astăzi de către BNR la 3,6008, euro la 4,3467, lira sterlină la 5,1824 și dolarul american la 3,3047. Acestea fiind spuse, Alex Clodeanu vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dă întâlnire în proxima ocazie. Până atunci, toate cele bune și să ne ferim de datorii, cât și de alte evenimente neplăcute. Pe curând!